mak awali hinaten.
Yesu panua o iye guruwai ina yuria walilabi elana ge abu uwe lioli dan ikala panetan ina labena luinati. Yaka bora bopotan al hinok elana ge ipampang kiti elal iola sauga gegewona iki ginol. Palisi enuna hinok elana tage nihila bose inoke hineli hiba.
Tau pola loku ku itala mbose wana tau lakona nitowana.
Yesu analia ilahe iba.
Mosese loku ku ipewa gaiba ora.
Hiba.
Mosese wana loku ku itala mtau towa na pepa nigino nipia kiowa elana inoke abuwe nipatuna geniego.
Yesu iba.
Kaiwena atemiu iga sisi ge amipapa atena iye sowalhot. Hiye te kaiwena mosese loku ku ya ilieli kaiwemiu. Ya nukunua hikante abatili puna elana. Sauga Yehova panayau ge labulabum iginol, inoke gamagal iginol il tau ge yowa. Heia te kaiwena tau tamana ge hinana ni miluwa giu nina alona ge lagona ni himipa maisena, inoke alitoto labu ni hiola tuan maisena. Inoke helia nige al hiola elua, ya helia hiola maisena. Yehova ya kaitubuel toyawel, heba hii gamagal etega niteteli pomau mau agil.
Sauga hisika ilimia, inoke wanatoha go hineli buguli ya kaiwena. Yesu analia ilahe iba.
Ebo tau etega lagona ni towa ni ge yowa ge toka ni alo nan, iya iganawa. Iyola al, ebo yowa etega lagona ni towa ni ge tau ge toka ni alo nan, yowa o iganawa.
Gamagalau enuna wawa yao hipota ni kiesu yale matage ni imana niteli tuwalia ge niya wanukai walia, ya wanatoha go gamagalau hiawean agil. Sauga Yesu ikitel, inoke ihuga ge ibayak elal iba.
Wawa yao kutalamu agil ni hinem elau, bahi nukulolo palil. Kaiwena Yehova wanabalo gugui imina olana o Elia lio. Yabatu na hot Elia miu, ebo gamagal etega Yehova wanabalo gugui nige ni Elia yange ni yahe ni yola wa wayau kikeisi wali yahe, he iya nige ni urutuk elana.
Yaka Yesu wa wayau iahel, iterel aena, nimana iteli tuwali yage ya wanu Yehova ni mulolu agil. Sauga Yesu iteli puna ina wanawa, inoke tau etega ipatalelu nok elana iloepo akoku awona ge ineli iba.
Topan kite waiwai sana. Hauna na ginol ke yawal mihumiho tina na pawa.
Yesu ibaek elana iba.
Hauna kaiwena uawa waisi agao. Nige to waisi etega igagan. Yehova maisena yate to waisi. He uatena yate logugui iba. Bahi taulol. Bahi ganawal. Bahi kaoma. Bahi waliwali kakawi. Bahi nuwagoigovi. Tamam ge hinam nuwatawagil.
Yakatau o iba.
Topan kite. No sauga wawaya anasiga sauga ya, logugui bolo ya gegewel iaka ya paula olaek.
Yesu matana ilihikan tau elan alona ge wananunu wana, yaka iba.
Bugul maisena ya tenige ugiginol. Una wa mgogo mau gegewel upalia gil, manina nupek togula gula elal, inoke abwe nugogo mau labulabu ma, heunem utoli lao.
Baba o kaiwana tau anawa iu, inoke iegon alona ge wananu wana, kaiwana ia togogo mau. Yesu matana ilipopati wanatohago elal geiba.
Togogo mau wali urutu kipulo wa nabi Yehova wana abalu gugui elana.
Tohago atelia iyo Yesu wana baba kaiwena. Ya kaibawewe aliba.
Natu wau, Yehova wana abalu gugui anaulu urutu kipulo wan. He ipulo wan te wasumu toto kamel ni ulusora ewanea golina. Iyora al ipulo wan hot togogo mau wali urutu Yehova wana abalu gugui elana.
Baba o kaiwana ya kabo tohago atelia iyo nabi, inoke hipenel nel agil hiba.
Ebo iyo lao, hehenala geboso ya nanimuara.
Yesu matana ilihikan elal geiba.
Gugul ya gamagalao nige bosowa ilia, ya Yehova iya bosowa ina gamagalao nipamalio. Yehova bugul gegewena ibosowa ina.
Ya kapita ibaik elana iba.
Ya gayora ama, wama bugul gegewena ya kahaigulu wagil. Inoke hanem ge hatuliriwa.
Yesu pita anana ilahe iba.
Yaba tunahot Elia miu, henara ebo wanalimi, ebo talinau, ebo nunau, ebo hinana ge tamana, ebo natunau o ebo wanabilibili nieguru wagil alau kaiwena ge wasa waiwaisana kaiwena, hesauga ya elana niyahe pabaya al patana. Wanalimi ni higewi, ge talinau, nunau, hinanau, natunau ge bilibili ni igewi ni pawa ge iola al palopalo man ni pawa. Ge sauga mula ya walina miomiho tina ni pawa. Ya bolo sauga ya himihowa, higewi abwen himimura, ge bolo sauga ya himimura, higewi abwen himihowa.
Yesu alonao ge wana tohago iho wa agil hinanawa Yerusalem kaiwena. Tohago ateria ibona buwana, iola alboro hinawa elia hilowakun. Inoke wana tohago alitoto iluru tega eluwa yahel al hina himimau mau. Ge waliwasa ipia kaunagun abonigan elana. Ibaek elar iba.
Ia katana nawa Yerusalem kaiwena, inoke gamaga natuna abon hitala muan topon babatal ge logugui anatopankite ni Maria. Ian hilogugian niyaomar gen iteri boro nige yudia iola ni Maria. Inoke helia nihilamwa tunotunan, nihilo kukuluvian, nihinibi nibihan gen nihilo pariga. Lan etonina elana abwe nilutem yaomara.
Seberi natunau, yemesa gedion, hinokina Yesu elana hiba.
Topankite, nuwama nuginol niola wamanu watu.
Yesu inelil iba.
Hauna nuwamiu naginol kaiwe miu.
Anana hilahe hiba.
Sauga ebo numisio wa wamwasa wasa ge wamabalugu ya lana, nutalam amata to eluwa, etegana nimisio wa labem awomwa ge etegana nimisio wa gegebamwa.
Yesu iba!
Nige kuwa tena haunagun kwa wanuni. Bosowa emiu ya roman anakom toto abwe naimwa, nukuimwa. Ge babitaiso toto abwe nababitaiso wa, bosowa emiu ya nukubabitaiso wa.
Ye mesa getalina hiba!
Ibwe, bosowa emaya!
Inoke Yesu iba!
Tunahot, kom toto naimwa, komiu abwe nukuimwa, ge babitaiso toto nababitaiso wa, komiu abwe nukubabitaiso wa. Yanige bosowayu naba henala nimisio wa labeu awwa ge henala nimisio wa gegeba wa. Abamina bolo ya Yehova ilo winaan bolo hilel ya te kaiwalia.
Sauga tohago bolo alitoto elulu tega wasa ya hihago, yaka atelie yelolo liyemesa gedion elialil. Yaka Yesu tohago iyoga gogonil hinok elana geiba.
Kuwa tena, bolo Yehova nige hiabulilekan, walito lugugui yao hilogugui agil ge walitoho wa walilogugui hipaka sisi awali yao elal. Ya komi ubahi nukuwola. Henala ebo nuwana alana nibuata gama miwa, nitaba wamito tuwalali. Ge henala ebo nuwana niyola toho wa, nitaba alonao gegewel wali elo papatuna. He bagana nao gamaga natuna, yanem nige tage nukutuwalali eliau, ya yanem natutuwalali eliamiu, ge yawaliu natalamuang gamaga lau nihigewi na pamola pasikalio.
Yesu alonao ge wanatohago iya kahina hivi nyeliko. Ge sauga awali yoge boda popotana wali sauga egon elana, tomataka etega alana batimeyo, anasapu heya timeyo natuna. Imisio wakamosa bebenage ilolo awawanu gamagalau elal. Sauga wasa ihago Yesu gagama na saleta inanawa, inoke iyoga iba.
Yesu, David Tubuna, watilo managao.
Gamagalau hige uhibala lange hibaike elana tage nimike kei, ya abwe iyoga balbalgik iba.
David Tubuna, watilo managao.
Yesu inotar miril, yaka iba.
Kuyogan ninem.
Yaka gamagalau hiyoga tomatakai elana hiba.
Kuyari yaya, ulut unem, Yesu iyoga agiwa.
Anakaliko babalona iyari teri, yaka ilut superi inokina Yesu elana. Yesu tomatakai ineli iba.
Haunagun nuam naginol kaiwem.
Tomatakai iba.
Topankite, nuam matau nuwaisi.
Inoke Yesu iba.
Uwegon, wamu abulilek iya kaipa muroa.
Sauga o elana batimewa matana iwaisige Yesu ito ulil.